นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้อิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุพาปรลำดับมีข้อความต่อเนื่องจากธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาไปแล้วในตอนต้นแห่งราตรีคือเรื่องศีลวันนี้เราก็ตั้งใจจะทำความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องชำระสะสางให้ดีให้งามยิ่งขึ้นไปจึงได้พูดกันเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดกันแต่เรื่องศีลก็ยังไม่จบมันก็ยากที่จะจบเพราะว่ามันไม่คว้าเอาหัวใจของศีลเพราะว่ามันไปคว้าเอากลีบเอาเปลือกเอากระพี้เอาส่วนย่อยภายนอกของเรื่องศีลคนมาศึกษาเรื่องศีลเรื่องวินัยกันมากมายละเอียดละอ้อแม้แต่ในโรงเรียนนักธรรมมันก็เรียนเรื่องศีลอย่างนั้นอย่างนี้พูดถึงองค์ศีลอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันเรียนด้วยความหลอกลวงตัวเองมันเรียนศีลเพื่อจะแก้ตัวเพื่อจะเป็นทนายให้ตัวเองเพื่อจะแก้ตัวไม่ให้ต้องได้รับโทษเนื่องจากการผิดศีลมันไม่ได้มีเจตนาที่จะมีศีลแล้วมันก็กลัวว่าจะต้องปรับไม่มีโทษผิดเพราะศีลก็เรียนเรื่องศีลไว้มากๆสำหรับจะเป็นข้อแก้ตัวมันเรียนศีลเพื่อสำหรับเป็นทนายแก้ตัวให้ตัวเองเพื่ออย่าต้องให้ปรับโทษไปศีลข้อนั้นข้อนี้แม่ชีก็ดีพระเนนภิกษุสามเณรก็ดีดูมันจะเรียนศีลกันแต่เพียงอย่างนี้แล้วเมื่อไรมันจะมีศีลสมบูรณ์ได้ให้ขอคิดดูดีแต่ว่าทำไมมันจึงไม่มีศีลเพราะมันไม่ได้ศึกษาศีลเพื่อจะมีศีลแต่มันศึกษาศีลเพื่อจะเป็นทนายแก้ตัวเมื่อจะถูกใครปรับเรื่องศีลอย่างนี้จริงหรือไม่จริงขอให้พิจารณาดูกันสักทีหนึ่งก่อนถ้าเห็นว่าจริงแล้วก็เลิกการกระทำอย่างนั้นกันเถิดศึกษาเรื่องศีลเพื่อจะปฏิบัติตัวให้มีศีลไม่ใช่ไว้เป็นข้อแก้ตัวเหมือนกับทนายเขาแก้ตัวให้จำเลยที่นี่อีกอย่างหนึ่งมันมีอยู่ว่าแม้ว่าคนที่ตั้งใจจริงๆมันก็ยังคลานต้วมเตี้ยมอยู่ที่นี่มีศีลอย่างลูกเด็กๆเรียนคอขอกาไม่มีศีลอย่างผู้ใหญ่ที่รู้หนังสือแล้วขอให้สังเกตดูสักหน่อยมันเป็นเรื่องที่ควรสังเกตอย่างยิ่งว่าเด็กๆ ก็เรียนหนังสือกอขอกอกาอีกทีเรื่อยๆไปยังจำไม่ได้ยังมีปัญหาหนักน่าจะอ่านให้มันถูกตัวเรื่องกอกาอีกทีแต่ถ้าคนโตแล้วมันไม่มีปัญหาอย่างนั้นอ่านหนังสือที่ยากๆได้คล่องแคล่วไปเลยเพราะมันรู้หนังสือแล้วมันไม่ลำบากเหมือนลูกเด็กๆที่ยังจะต้องระมัดระวังแม้แต่อ่านตัวกอขอกอกาหรืออีกอย่างหนึ่งก็เหมือนว่าเด็กๆที่มันยังเล็กมากยังแรกเรียนเลขมันต้องท่องสูตรคูณพอจะคิดเลขมันก็ต้องท่องสูตรคูณบางทีต้องไล่ไปตั้งแต่บรรทัดแรก2 1เป็น2 2 2เป็น3กว่าจะถึงไอ้2อะไรที่มันต้องการถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมันคล่องแคล่วเรื่องสวดคูณแล้วมันไม่ต้องทำอย่างนั้น มันออกรับได้เลยว่าอะไรคุณกับอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ในการที่มีศีลเหมือนลูกเด็กๆที่ยังต้องท่องสูตรคูณหรือมีศีลเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องท่องสูตรคูณแล้วนั่นมันต่างกันมากหรือให้มันต่ำไปกว่านั่นอีกไอ้ลูกเด็กเล็กๆมันแรกเรียนลบมันเรียนบวกเรียนลบมันต้องงอๆนิ้วบวกเข้าไปหรือว่าชักออกพอเขาจะคิดเลขอะไรเขาก็ต้องใช้นิ้วมาช่วยงอข้าวเพิ่มข้าวหรือชักออกแล้วแต่ว่ากำลังคิดเลขบวกหรือเลขลบแต่คนโตๆแล้วมันไม่ต้องอย่างนั้นมันบวกลบได้เลยแม้จะเป็นจำนวนมากๆมันก็บวกลบได้เลยไม่ต้องคอยงอนิ้วนิ้วสองนิ้วเหมือนกับลูกเด็กๆมันต่างกันมากถึงอย่างนี้พวกเราก็ดูจะมีศีลอย่างลูกเด็กๆที่ยังต้องงอนิ้วบวกเลขหรือว่าท่องสูตรคูณทำเลขเรียกว่าก็มีศีลอย่างเด็กๆที่ยังต้องท่องสูตรคูณไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่แล้วมันมีความคล่องแคล่วแล้วในเรื่องเกี่ยวกับสูตรคูณหรือว่าการบวกลบหรือว่าการอ่านหนังสือขอให้สังเกตดูเถอะบางทีจะรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นว่าเรายังอยู่ในลักษณะที่มีศีลเหมือนกับเด็กๆเขาเรียนกาหรือว่าท่องสูตรคูณเพราะว่าเราไม่สนใจที่จะทำให้มันจริงให้มันก้าวหน้าให้ถึงขนาดที่เรียกว่าอริยกันตศีลไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยไม่มีส่วนที่ควรตีเตียนไม่เป็นศีลที่เป็นธาตุของกิเลสแต่เป็นศีลที่เป็นไทยจากกิเลสไม่ถูกตัณหาทิฏฐิมานะลูกคลำมันจึงเป็นศีลที่ขึ้นมาถึงระดับที่เรียกว่าสมาธิสังวัตติกาคือจะเป็นไปเพื่อสมาธิบทประกอบของศีลที่เป็นอริยกันตศีลบทสุดท้ายนั้นมันมีว่าสมาธิสังวัตติกาศีลชนิดนั้นจะเป็นไปเพื่อสมาธิถ้ามีศีลชนิดนั้นแล้วมันจะมีสมาธิได้โดยง่ายจิตจะเป็นสมาธิได้โดยง่ายเรากำลังมีศีลชนิดนี้กันหรือยังถ้าว่าเรายังมีศีลในระดับที่เหมือนลูกเด็กๆยังเรียนกข.ก.ก.ก็ดีหรือว่าเราเรียนศีลเพื่อจะเป็นทนายแก้ตัวให้ตัวเองเมื่อเกิดปัญหาทางศีลขึ้นอย่างนี้ก็ดีมันไม่มีหวังที่จะเป็นสมาธิสังวัตติกาคือไม่เป็นศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิเลยคือมันไม่มีความปีติปราโมทย์เพราะความมีศีลเมื่อไม่มีปีติปราโมทย์แล้วจิตมันก็ไม่สงบระงับได้คือไม่เป็นปัจสัทธิแล้วสมาธิมันจะมีมาแต่ไหนเราจึงต้องมีศีลชนิดที่ทำให้มีปีติปราโมทย์จิตเป็นสมาจิตเป็นปัจสัทธิแล้วก็มีสมาธิได้คล้ายๆกับว่าง่ายดายหรืออัตโนมัติทีเดียวขอให้มองเห็นความสำคัญของความมีศีลกันอย่างนี้เถอะในระดับต้นๆทั่วไปเราก็จะมีศีลเพื่อตัวเราอยู่เป็นสุขในสังคมไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆทีนี้ก็มีศีลสูงขึ้นมาสำหรับเพื่อทำจิตใจให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางของสมาธิและปัญญาดังที่กล่าวแล้วถ้าเราจะมองเห็นประโยชน์อานิสงส์ของศีลกันให้ถึงขนาดนี้ก็คงจะไม่เล่นตลกกับตัวเองอีกต่อไปคือไม่มีศีลเพียงคือไม่ศึกษาศีลเพียงเพื่อเป็นข้อแก้ตัวหรือจะไม่มีศีลชนิดที่ต้องคอยท่องจำไว้เหมือนกับเด็กท่องสูตรคูณหรือว่าเรียนข้อขอกอกาอยู่ถ้าจะให้จำง่ายก็ต้องใช้คำหนึ่งว่ามีศีลอยู่เป็นปกติมันมีศีลอยู่ในตัวเองเป็นปกติไม่ต้องคอยมานึกมาคิด หรือเรียกว่ามันต้องคอยปลุกปล้ำกันมากเหมือนกับเด็กที่แรกเรียนคขคกมันจะอ่านหนังสือสักทีก็ทำได้ด้วยความยากลำบากการที่มีศีลเป็นปกตินั้นก็ต้องเคยบำเพ็ญมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์จนเกิดเป็นนิสัยแห่งความเป็นผู้มีศีลรักศีลพอใจในศีล ความพอกพูนศีลให้มีขึ้นจนเป็นนิสัยนี่สำคัญมากถ้าถือหลักอันนี้ไม่ได้ก็ยังไม่มีทางที่จะมีศีลเป็นปกติมันคือมีศีลโดยอัตโนมัติ ใช้คำว่ามีศีลโดยอัตโนมัตินี่ก็คือไม่ต้องระวังกันมากมายมันจะเป็นไปแต่ในทางที่ไม่ขาดศีลเพราะมันมีความเคยชินเป็นนิสัย อาตมาอยากจะพูดถึงคำว่านิสัยและอุปนิสัยกันอีกสักครั้งหนึ่งในวันนี้ว่าขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีในสิ่งใดที่ทำลงไปแล้วมันไม่ยุติเพียงการกระทำในครั้งหนึ่งนั้นมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยและอุปนิสัยในฝ่ายผิดฝ่ายเลวเราเรียกว่าอนุสัยในฝ่ายดีฝ่ายถูกเราเรียกว่าอุปนิสัยเรื่องของกิเลสเมื่อใดประพฤติกระทำลงไปจนขาดศีลเป็นต้นมันก็สร้างอนุสัยคือความที่จะเป็นอย่างนั้นเพิ่มเข้าไว้ครั้งหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งแล้วต่อมาก็ล่วงละเมิดด้วยกิเลสข้อนั้นอีกมันก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มละหลายหนมันก็หนาแน่นไปด้วยความเคยชินที่จะทำผิดอย่างนั้นการเพิ่มความเคยชินในทางฝ่ายเลวฝ่ายชั่วอย่างนี้เราจะเรียกว่าอนุสัยถ้าทำความผิดในทางโลภหรือราคะกำหนัดลงไปทีหนึ่งมันก็เกิด อนุสัยที่เรียกว่าราคานุสัยเข้าไว้หน่วยหนึ่งก็เกิดอย่างนี้เรื่อยไปจนหนาแน่นไปด้วยราคานุสัยเราจึงมีความโลภเก่งหรือมีความกำหนัดในทางกามเก่งเพราะมันเพิ่มอนุสัยไปทุกทีในทางโทสะโกทะก็เหมือนกันโกรธทีหนึ่งมันก็เพิ่มอนุสัยแห่งความโกรธคือความเคยชินที่จะโกรธที่เรียกว่าปฏิฆานุสัยก็ว่าทีหนึ่งโกรธหลายหนหลายสิบหนหลายร้อยหนหลายพันหนปฏิฆานุสัยคือความเคยชินที่จะโกรธมันก็หนาแน่นเหนียวแน่นมันก็เลยมีอนุสัยในส่วนโกรธที่จะโง่จะหลงจะสะเพร่าจะเป็นโมหะเป็นพวกโมหะนี่ก็เหมือนกันไปโง่ไปสะเพร่าก็ทีหนึ่งมันก็สร้างสมอนุสัยฝ่ายโมหะที่เรียกว่าอวิชชานุสัยให้เขาว่าให้ทีหนึ่งมันก็มากไปด้วยอวิชชานุสัยที่เป็นประเภทโมหะเป็นสามอนุสัยแล้วคือราคานุสัยเคยชินสำหรับจะรักหรือจะโลภปฏิฆานุสัยเคยชินที่จะโกรธจะขัดแค้นจะประทุษทำร้ายอวิชชานุสัยที่มันจะโง่จะหลงจะสะเพร่าเป็นต้นที่มีอนุสัยอันหนึ่งซึ่งอยากจะพูดถึงด้วยตามความเข้าใจของตนเองว่าเมื่อไรเกิดความรู้สึกประเภทตัวกูของกูขึ้นมาทีหนึ่งมันก็จะมีอนุสัยที่ชื่อว่าอหังการมมังการมานานุสัยอนุสัยคือความสำคัญว่าเราว่าของเราเกิดตัวกูของกูครั้งหนึ่งจะเพิ่มอหังการะมมังการะมานานุสัยครั้งหนึ่งนานข้ามันก็หนาแน่นไปด้วยอนุสัยที่มีความสำคัญเป็นตัวกูของกูมันจึงละได้แสนยากเพราะมันสะสมอนุสัยนี้มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเราเคยเกิดความคิดเป็นตัวกูของกูมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกก็หนาแน่นไปด้วยอนุสัยชื่อนี้เอาสี่อนุสัยนี่ก็พอแล้วเป็นปัญหาที่มากพอแล้วอนุสัยสำหรับจะโลภ อนุสัยสำหรับจะโกรธอนุสัยสำหรับจะหลงอนุสัยสำหรับจะเกิดตัวกูของกูนี่เป็นฝ่ายเลวฝ่ายชั่วเราเรียกว่าอนุสัยตามหลักในพระบาลีก็แล้วกันที่นี่ในทางตรงกันข้ามพอถึงคราวที่ควรจะโลภหรือจะกำหนัดเราควบคุมไว้ได้ไม่ให้เกิดโลภไม่ให้เกิดกำหนัดมันก็ไม่เกิดอนุสัยอย่างที่ว่าแต่มันจะเกิดในทางตรงกันข้ามคือจะเกิดอุปนิสัยที่จะไม่โลภไม่กำหนัดทำนองเดียวกันเมื่อว่ามันควรจะโกรธมันบังคับไว้ได้มันไม่โกรธมันก็จะเกิดอุปนิสัยสำหรับที่จะไม่โกรธหรือว่ามันจะโง่จะสะเพร่าก็บังคับไว้ได้มันก็ไม่เกิดอนุสัยที่จะโง่หรือจะสะเพร่าแต่มันจะเกิดอุปนิสัยที่จะไม่โง่จะไม่สะเพร่าจะมีสติสัมปชัญญะดีหรือว่ามันจะเกิดตัวกูของกูขึ้นมาก็บังคับมันไว้ได้ควบคุมมันไว้ได้มันเกิดไม่ได้มันก็ไม่มีอหังการะมมังการะมานานุสัยแต่มันไปมีฝ่ายที่ตรงกันข้ามคืออุปนิสัยที่จะไม่เกิดตัวกูของกูส่วนที่ควบคุมไว้ได้ไม่ให้เกิดอนุสัยแต่ให้เกิดอุปนิสัยไปในทางฝ่ายดีนี่เราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าบารมีคือการสร้างสมบารมีเพื่อให้เต็มอย่างพระพุทธองค์ทรงสร้างบารมีนานาต่างนานาบารมีมีอยู่บารมีหนึ่งที่ควรจะสนใจเกี่ยวกับกรณีนี้ที่เรียกว่าศีลบารมีเมื่อถึงคราวที่มันจะผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ควบคุมไว้ได้พอจะถึงคราวที่จะผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ควบคุมไว้ได้อนุสัยที่จะเคยชินถ้าเราขาดศีลก็นั่นมันก็ไม่มีมันไปมีอุปนิสัยฝ่ายที่จะควบคุมได้คือมีศีลบารมีทำอย่างนี้เป็นเวลานานพอสมควรก็มีศีลบารมีเราได้เคยทำอย่างนี้กันหรือเปล่าเราได้เคยสร้างศีลบารมีกันอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อจะต้องฆ่าเราก็ไม่ฆ่าเมื่อจะต้องลักเราก็ไม่ลักเมื่อจะต้องประพฤติผิดในกามเราก็ไม่ประพฤติผิดเมื่อจะต้องพูดเท็จก็ไม่พูดเท็จเมื่อจะเสพของมึนเมาก็ไม่เสพสำหรับศีลหลักทั่วไปคือศีล5มันก็เกิดเป็นศีลบารมีขึ้นมาเกิดอุปนิสัยฝ่ายที่จะมีศีลให้เคร่งครัดจนเป็นปกตินิสัยโดยไม่ต้องมัวท่องศีลอยู่ขึ้นมาเนี่ยจะนำไปสู่ความมีศีลเป็นปกติเหมือนคนที่รู้หนังสือดีแล้วก็อ่านไปได้ไม่ต้องท่องกอขอกอกาหะคนเชี่ยวชาญในเลขคณิตศาสตร์แล้วก็ไม่ต้องมาท่องสูตรคูณอยู่เหมือนลูกเด็กๆความทำการกระทำได้อย่างนี้เรียกว่ามีศีลเป็นปกติมีศีลเป็นปกตินิสัยพระอำนาจของศีลบารมีหรือเพราะอำนาจของอุปนิสัยแห่งศีลที่เราได้พอกพูนมากขึ้นมากขึ้นจนอนุสัยฝ่ายการทุศีลมันไม่มีโอกาสแล้วมันก็เหือดหายไปกลายเป็นอริยกันตศีลขึ้นมาได้ก็เพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนให้ความสำคัญแก่การที่จะทำให้มีศีลบารมีคืออุปนิสัยแห่งการมีศีลจนกว่าจะถึงระดับที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุคือเป็นอริยกันตศีลได้ทีนี้ที่จะให้ง่ายขึ้นไปอีกก็ขอให้มีธรรมะเป็นเครื่องช่วยศีลการที่เราจะมีศีลได้ดีนั่นต้องมีธรรมะเข้าประคับประคองศีลนั้นธรรมะเช่นสติสัมปชัญญะก็ดีธรรมะเช่นหิริและโอตตัปปะก็ดีเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมะเลยเรียกว่าธรรมะถ้าเราจะมีศีลโดยไม่มีหิริโอตตัปปะนั่นคงจะลำบากคงจะทำไม่ได้นั่นต้องสร้างธรรมะสร้างนิสัยแห่งธรรมะมีความละอายบาปที่เรียกว่าหิริมีความกลัวบาปที่เรียกว่าโอตตัปปะ พิ่มธรรมะในข้อนี้เข้าแล้วศีลก็จะมีได้โดยง่ายหรือว่าจะมีสติสัมปชัญญะโดยการฝึกฝนสติสัมปชัญญะมีธรรมะข้อนี้หรือว่าถึงกับปฏิบัติในลักษณะที่เป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนาทำให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ด้วยอำนาจแห่งอานาปานสติภาวนาเป็นต้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วก็ง่ายในการที่จะไม่ผิดศีลคือจะไม่เผลอจะไม่สะเพร่าซึ่งทำให้ผิดศีลได้ง่ายง่ายไม่ต้องมีบารมีธรรมะอย่างอื่นเช่นสัจจะอธิษฐานะอะไรก็ตามมาช่วยประคับประคองกันต้องให้มากมีธรรมะมาประคับประคองศีลศีลมันก็จะง่ายดายในการที่จะมีศีลอีกอย่างหนึ่งขอให้ศึกษาศีลในลักษณะที่จับเอาความหมายให้ได้อย่าเอาแต่ตัวหนังสือมันจะเป็นโอกาสของทนายขี้โกงนักศึกษาศีลเพื่อจะแก้ตัวตัวเองเกี่ยวกับปัญหาทางศีลเมื่อพูดถึงศีล5ก็ขอให้ตีความหมายคำว่าศีล5ให้กว้างขวางเพียงพอเช่นศีลข้อที่หนึ่งนั้นอย่าจำกัดความแต่เพียงว่าฆ่าสัตว์ให้ตายเราจะให้ความหมายที่กว้างขวางสำหรับศีลข้อหนึ่งนี่ว่าจะไม่ทุจร้ายชีวิตและร่างกายของสัตว์อื่นถ้าคำว่าไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายของสัตว์อื่นจะถึงตายหรือไม่ถึงตายก็ตามใจจะไม่ประทุษร้ายทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุให้ถือศีลได้ครบถ้วนกว้างขวางป้องกันด่างทะลุพร้อยอะไรได้จะถือศีลข้อที่สองก็เหมือนกันจะต้องมีความหมายว่าจะไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นจะเอามาหรือไม่เอามาจะทำลายหรือไม่ทำลายอะไรก็สุดแท้ละจะไม่แตะต้องประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยวิธีใดก็ตามอย่างนี้มันทำให้มีศีลข้อที่สองนี่สมบูรณ์และง่ายแต่ข้อที่สามไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะไปทำชู้จะต้องมีความหมายที่สรุปได้ว่าจะไม่ประทุษร้ายของรักของใคร่ของผู้อื่นโดยวิธีใดก็ตามในระดับใดก็ตามแม้แต่ลูกเด็กๆก็ต้องถือศีลข้อนี้เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นที่รักที่พอใจของเด็กคนอื่นแล้วอย่าได้ไปแตะต้องให้เขาชอกช้ำน้ำใจนี่ถ้ามีความหมายในศีลข้อนี้อย่างนี้มันก็จะเป็นศีลที่สมบูรณ์สำหรับศีลข้อที่4จะไม่ประทุษร้ายความชอบธรรมความถูกต้องหรือสิทธิอะไรของผู้อื่นโดยใช้วาจาเป็นเครื่องมือมันเป็นการทำลายสิทธิประโยชน์ของเขาเกียรติยศของเขาอะไรของเขาโดยการใช้วาจาเป็นเครื่องมืออย่าทำเลย สำหรับศีลข้อที่5นั้นจะไม่ประทุษร้ายสติสัมปรดีของตนเองก็เป็นนั้นว่าไม่ดื่มไม่กินไม่สูบไม่ทาไม่ประพฤติกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการประทุษร้ายสติสัมปรดีของตนเองไม่ประทุษร้ายความไม่ประมาทของตนเองจนความประมาทเกิดขึ้นถ้าถือหลักอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทนายแก้ตัวให้ยกเว้นนั่นยกเว้นนี่นั่นทำได้นี่ทำได้แต่ถ้าเราถือหลักอย่างนี้ว่าไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะสัมปรีของตัวแล้วเราก็จะขยายขอบเขตออกไปได้ถึงกับว่าแม้บ้าไปดูหนังดูละครมันก็ผิดศีลข้อนี้เพราะว่ามันทำให้สติสัมปรีเสียไปไม่ต้องกินเหล้ากินยาเสพติดอะไรดอกแม้จะไปบ้าเรื่องหนังเรื่องละครบ้าอบายมุขใดๆก็ตามมันก็สูญเสียสติสัมปรดีในข้อนี้แล้วศีลของเรามันก็กว้างไปหมดไม่ประทุษร้ายสติสัมปรดีของตนแต่ประการใด ทีไอ้พวกที่มันศึกษาศีลเพื่อจะเป็นทนายแก้ตัวให้ตัวเองมันก็ว่าไม่เป็นไรไปดูหนังดูละครในบ้าหัวหกคนผิดอย่างไรก็ไม่ผิดศีลข้อไหนในศีลห้าข้อเหล่านี้แต่มาพูดว่าอย่าไปทำสิ่งที่ทำให้เสียสติสัมปริดีโดยประการใดๆจึงจะไม่ผิดศีลข้อที่ห้านี่แหละคือขอให้รู้สึกเถอะว่าเรามีความซื่อตรงต่อตัวเองในการที่จะรักษาศีลไม่หลอกลวงตัวเองคอยแก้ตัวให้แก่ตัวเองเป็นทนายแก้ต่างอย่าไปหลอกโยมพบาลเลยเขามันฉลาดกว่างั้นเราเป็นคนซื่อตรงดีกว่าอย่าไปคิดว่าจะตกตาพวกโยมพบาลถ้ามันมีความศักดิ์สิทธิ์เกินไปอะไรเกินไปที่จะไปหลอกมันได้คือมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นพระเจ้าที่แท้จริงใครจะหลอกไม่ได้ใครจะตบตาไม่ได้ก็ให้กลัวมากๆอย่างนี้หิริโอตัปปะก็จะสมบูรณ์แล้วเราก็จะมีศีลความมีศีลของเราก็จะเป็นไปในทางเป็นศีลบารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหนักแน่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนมีศีลเป็นปกติทำผิดศีลไม่ได้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับการกระทำของพระอรหันต์ท่านมีศีลโดยปกติไม่ต้องระวังสังวรอะไรต่อไปก็ไม่มีทางที่จะผิดศีลได้เพราะมีธรรมะเพียงพอมีศีลที่ธรรมะประคับประคองไว้เพียงพอมีศีลเป็นปกติมีศีลเป็นอัตโนมัตินี่ศีลของพระอรหันต์ถึงขีดสูงสุดอย่างนี้ส่วนศีลของบุคคลที่รองลงมากระทั่งถึงบุตุชนนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีกิเลสฝ่ายอนุสัยที่จะเอียงลงไปหาความทุศีลมันยังมากอยู่เพราะฉะนั้นมันเผลอไม่ได้มันก็หล่นลงไปหาความทุศีล นี่คือความที่ไม่มีศีลโดยแท้จริงคือไม่มีอริยกันตศีลที่เรียกว่าศีลชนิดที่พระอริยเจ้าชอบใจไม่ด่างไม่ทะลุไม่คล้อยเป็นไทยแก่กิเลสตัณหาไม่สุขตัณหาและทิฏฐิลูกคลำเป็นไปเพื่อสมาธิได้โดยง่ายศีลที่แท้จริงที่สมบูรณ์ที่จะเป็นที่พึ่งได้มันต้องอย่างนี้ศีลอย่างนี้เท่านั้นที่จะได้ในบทว่าสีเลนะนิพพุติงยันติไปถึงนิพพานได้เพราะศีลก็ให้คิดดูเถอะว่าศีลอย่างนี้มันไปนิพพานได้หรือไม่มันไม่เป็นธาตุของตัณหาและทิฏฐิตัณหาและทิฏฐิมันไม่ลูกคลำได้มันเป็นรากฐานแห่งสมาธิศีลชนิดนี้ก็เป็นไปเพื่อนิพพานมันอยากเข้าใจว่าไอ้ศีลนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นไปเพื่อนิพพานได้เหมือนกันต้อยตั้งหน้าหวังศีลที่จะเป็นประโยชน์แก่การลุถึงพระนิพพานด้วยอาการอย่างนี้ที่ทำตนให้เป็นผู้มีศีลเป็นปกตินิสัยเถิดก็จะหมดปัญหาเกี่ยวกับศีลละเว้นอนุสัยแห่งความทุศีลเสียแล้วก็เพิ่มอุปนิสัยหรือบารมีในฝ่ายที่ทำให้มีศีลทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปไม่เท่าไรก็จะมีศีลเป็นปกติเหมือนคนที่เรียนหนังสือมากแล้วไม่ต้องว่าคอคอคอกากากาปีกีเรียนเลขมากแล้วไม่ต้องท่อง2 1เป็น2 2 2เป็น4มันก็มีความรู้เหล่านั้นได้อย่างก็เหมือนกับว่าปาฏิหาริย์มันคือได้อย่างใจไปเสียทุกอย่างนี่วันนี้ก็พูดหลายหนแล้วว่าปีหนึ่งจะชำระสะสางปัญหาที่คาราคาซังให้ก้าวหน้าให้ดียิ่งขึ้นไปทุกๆปีทุกๆวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณพระศาสดาว่าเราเป็นสาวกที่ไม่เลวไหลมีเป็นสาวกที่ก้าวหน้าไปตามหนทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดานั้นอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง เดี๋ยวนี้ก็วันนี้ก็เห็นได้ว่าพยายามกันมากพยายามจะทำอะไรมันเป็นการก้าวหน้าแต่ขอให้เป็นการก้าวหน้าจริงเถิดโดยเฉพาะเรื่องศีลนั่นมันมีอยู่อย่างนี้ขอให้พยายามทำให้ศีลเป็นศีลทำให้ศีลมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามวิถีทางของศีลเมื่อก้าวหน้าจนสุดเขตของศีลแล้วมันก็เป็นสมาธิสังวัตติกาจะเป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็ทำสมาธิให้สุดเขตของสมาธิเธอมันก็จะเกิดปัญญามองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงอย่างที่ท่านกล่าวว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงที่นี่จะก้าวหน้าจากศีลไปสู่สมาธิได้อย่างไรจะก้าวหน้าจากสมาธิไปสู่ปัญญาได้อย่างไรก็ขอให้ช่วยกันศึกษาพิจารณาค้นคว้าพยายามต่อไปให้สมกับที่ว่าเราตั้งใจจะก้าวหน้าในทางของศีลสมาธิและปัญญาในขั้นนี้เราพูดถึงเรื่องศีลเสียเวลาไป2ชั่วโมงกว่าก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเรื่องศีลเพราะมันพูดมากนักมันพูดเอาใจความสำคัญไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่จะต้องนึกไว้สำนึกไว้ว่าเรากำลังใช้เวลาพร่ำเพรื่อพูดอะไรเป็นน้ำท่วมทุ่งเสียโดยมากไม่ค่อยจะได้ใจความที่สำคัญเป็นจะถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันรีบแก้ไขเสียเราเคยชินแต่พูดให้มันมากคำพูดไม่เคยชินในการที่จะพูดให้มันกระทัดรัดและเอาแต่ใจความ บอกให้สรุปอย่างนี้มันก็พูดมากกว่าคนพูดทีแรกแล้วมันจะเป็นการสรุปได้อย่างไรนี่เป็นความบกพร่องมาเรื่อยๆมาจนเกิดจะเป็นอนุสัยเสียแล้วอนุสัยแห่งการที่ไม่จับจุดใจความสำคัญของเรื่องนั้นนั้นไปได้มันก็พร่าไปอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้มาปรึกษากันจริงๆก็พูดกันจริงๆไม่ต้องเกรงใจแล้วอาตมานี่ชักจะบ้าบินแล้วคือว่าเกรงใจคนไม่ค่อยจะเป็นยิ่งขึ้นทุกทีถ้ามันจะไม่น่าฟังก็ตามใจแต่เดี๋ยวนี้ก็พูดไปด้วยความหวังดีว่าเราควรจะก้าวหน้าให้ทันแก่เวลาเรื่องศีลนี่มันจำเป็นทั้งส่วนบุคคลและส่วนสังคมว่าโดยที่แท้แล้วศีลมันเกิดขึ้นมาก็เพราะมันเป็นปัญหาทางสังคมปัญหานั้นบีบคั้นทำให้อยู่เฉยๆไม่ได้จึงต้องทำให้มีศีลบัญญัติศีลขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาทางสังคมเป็นส่วนใหญ่ขอให้ไปดูเถอะเรื่องศีลเรื่องวินัยนี่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสังคมทั้งนั้นคือมันเกี่ยวกับบุคคลที่2เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าอยู่คนเดียวมันไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ศีลเหล่านี้มันก็ไม่ต้องมีแต่ว่าเราอยู่คนเดียวได้มันก็ไม่ต้องมีเรื่องปานาติบาตอทินนาทานกาเมสมิจฉาจารที่ไหนเพราะมันอยู่คนเดียวแต่เพราะเหตุที่มันไม่อยู่คนเดียวมันอยู่กันเป็นสังคมมันก็ต้องมีศีลต้องถือว่าศีลนี่คู่กันมากับสังคมอย่างจำเป็นถ้าถามว่าศีลนี่สำคัญแก่สังคมอย่างไรจะต้องเรียกว่าคนบ้ามันไม่รู้ว่าศีลนั่นคืออะไรเกี่ยวข้องกันมากับสังคมอย่างไรแค่ว่าเรื่องคนเดียวเสียอีกที่จะต้องมีปัญหาถามว่ามันมีความสำคัญแก่คนเดียวอย่างไรคนเดียวก็มีความสำคัญลองไปประพฤติผิดล่วงศีลทางสังคมก็เถอะมันจะอยู่ด้วยความมีภัยมีเวรนอนตาไม่หลับมันจะเป็นโรคประสาทแล้วมันจะบ้าแล้วมันจะตายนั้นศีลก็คุ้มครองบุคคลคนเดียวนั้นไว้ได้ไม่ต้องมีเวรมีภัยไม่ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงจนเป็นโรคจิตเรามองอานิสงส์ของศีลให้เห็นถึงอย่างนี้แล้วเราก็จะชอบศีลจะรักศีลจะรักความมีศีล สิ่งใดถ้ามันลงรักแล้วมันง่ายถ้าลงมันไม่ชอบแล้วมันยากความง่ายมันอยู่ที่ความรักความพอใจรีบทำให้เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของศีลเสียเถิดแล้วก็จะรักศีลมันก็จะง่ายในการที่จะมีศีล ข้อเท็จจริงของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้เราก็ไม่อาจจะทำให้ผิดไปจากข้อเท็จจริงของธรรมชาติได้แต่เราก็ต้องการในความสงบสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเราแม้เราจะใจแคบใจจืดไม่นึกถึงสังคมนึกถึงประโยชน์แห่งตัวเราแล้วมันก็ยังต้องระมัดระวังมากต้องกระทำให้ดีที่สุดในการที่จะมีศีลและมีสมาธิและมีปัญญาถ้าความหมายคำว่าศีลหมายถึงความปกติแล้วคำว่าศีลนี่จะคลุมไปถึงสมาธิและปัญญาและยังคลุมไปถึงผลของศีลของศีลสมาธิปัญญาคือการบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยสมาธิและปัญญาก็คือเครื่องทำความปกติให้แก่จิตใจได้ความปกติมาเป็นมรรคผลนิพพานนั่นมันก็ยิ่งเป็นตัวศีลเป็นเนื้อหาสาระของศีลเป็นหัวใจของศีลนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เช่นว่าเงินทองมันเป็นหัวใจของการทำงานถ้าเราทำการงานแล้วไม่ได้เงินทองเราจะทำไปทำไมเมื่อพูดถึงการงานมันควรจะเล็งถึงผลที่จะได้รับจากการงานต่างหากที่มันช่วยให้เราอยากทำการงานถ้าเราจะมีศีลคือมีความเป็นปกติแล้วก็จะต้องนึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยให้เกิดความปกติโดยสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือไตรสิกขานี่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความปกติตามความหมายของคำว่าศีลถึงขั้นได้ความปกตินั้นมาแล้วเราก็มาบัญญัติระดับของความปกตินั้นอีกทีหนึ่งว่าเป็นระดับมรรคผลและนิพพานนิพพานคือยอดสุดของปกติไม่มีอะไรจะปกติเท่าพระนิพพานนั่นเรียกว่าพระนิพพานก็เป็นศีลที่คนที่เขาเคยติดตัวหนังสือเขาไม่ยอมเขาว่าพูดอย่างนี้มันบ้าแล้วมันพูดเอาเองแล้วที่พูดว่านิพพานเป็นศีลนิพพานเป็นศีลในฐานะที่เป็นตัวผลคือเป็นตัวความสงบสูงสุดตามความหมายของคำว่าศีลต้องขอให้เข้าใจคำว่าศีลที่กว้างขวางอย่างนี้คำว่าศีลในความหมายในทางธรรมทางธรรมะนั่นก็อย่างหนึ่งคำว่าศีลตามความหมายในทางวินัยนั่นก็อย่างหนึ่งพระศาสนานี่มันมีอยู่เป็นสองซีกคือเป็นธรรมะและเป็นวินัยในเรื่องธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่ทางให้ประพฤติปฏิบัติก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยไม่ต้องบังคับเพราะมันเป็นชั้นสูงขึ้นไปส่วนศีลในความหมายของวินัยนี้จะต้องบังคับถ้าไม่มีใครบังคับธรรมชาติบังคับความทุกข์บังคับหรืออะไรมันบังคับหรือสังคมบังคับหรือบางทีคนที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละมันบังคับไม่มีศีลไม่ได้มันเกิดเรื่องในวินัยในชั้นนี้ต้องเป็นเรื่องของการบังคับแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะแล้วก็ไม่บังคับเป็นเรื่องของการปล่อยอิสระหรือว่าส่งเสริมตามความพอใจพระศาสนาทั้งหมดแบ่งเป็นสองซีกคือซีกพระธรรมและซีกพระวินัยมันก็มีอยู่อย่างนี้เองก็ให้จำไว้ดีว่าคำหนึ่งในทางพระศาสนานั้นเมื่อเป็นตัวศาสนาแล้วผ่าออกได้เป็นสองซีกเสมอซีกหนึ่งมีความหมายไปตามทางของพระธรรมซีกหนึ่งมีความหมายไปตามทางของพระวินัยแม้แต่พระไตรปิฎกนี่ที่เป็นพระสุตตันตปิฎกและพิธรรมปิฎกนี่เราเรียกว่าพระธรรมส่วนที่เป็นวินัยปิฎกนั้นเราเรียกว่าวินัยมันก็มีอยู่สองอย่างอย่างนี้เรื่องที่เป็นระเบียบบังคับก็เรียกว่าวินัยเรื่องที่ปล่อยให้เลือกเอาเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าพระธรรมโดยปกติที่เราเป็นอยู่กันมันก็มีอยู่อย่างนี้ที่เราอยู่กันเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นอันนี้มันก็มีกฎเกณฑ์อยู่สองระดับคือระดับที่ต้องบังคับให้ทำระดับที่ไม่บังคับก็แต่ว่าก็ยุยงส่งเสริมให้ทำเหมือนว่าเรามีลูกมีหลานเราจะปกครองเขาอย่างไรมันก็เป็นการอาศัยหลักสองประการนี้ส่วนหนึ่งเราต้องบังคับให้ทำเด็กๆต้องทำ อีกส่วนหนึ่งเราไม่ได้บังคับเป็นแต่ส่งเสริมให้เขาทำให้อิสระสำหรับเขาจะทำมันก็มีอยู่สองอย่างอย่างนี้เสมอซึ่งมันเป็นหลักของศาสนาจะไปใช้ที่ไหนมันก็มีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะมีศีลในแบบไหนกันมีศีลในแบบที่จะทำให้เป็นไปตามอิสระมีศีลโดยปกติอาศัยธรรมะเป็นเครื่องประกอบนี่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งคือมีศีลในแง่ของธรรมที่อีกส่วนหนึ่งก็มีศีลในแง่ของวินัยคือจะต้องบังคับให้ทำ ใครจะเป็นคนบังคับก็ผู้ออกวินัยเป็นผู้บังคับอย่างในพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าท่านทรงบังคับหรือจะเรียกว่าความจำเป็นอย่างอื่นมันบังคับก็ได้แต่มันต้องเป็นเรื่องบังคับจึงจะเรียกว่าวินัยถ้าเป็นเรื่องชี้ชวนชักจูงให้ทำมันก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นเรื่องของธรรมเราจึงมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งทั้งสองนี้คือพระธรรมและพระวินัยสิ่งไรที่บังคับให้ต้องทำก็เรียกว่าวินัยสิ่งไรที่ทำได้โดยอิสระสบายใจเราก็เรียกว่าพระธรรมเมื่อมีทั้งพระธรรมและทั้งพระวินัยแล้วย่อมมีความก้าวหน้าไปตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยเลยจะมีศีลก็ขอให้มีทั้งทางธรรมะและวินัยจะมีสมาธิก็ขอให้มีทั้งทางธรรมะและวินัยจะมีปัญญาก็ให้มีทั้งทางธรรมะและวินัยมันจะต้องควบคู่กันไปอย่างนี้มาตรฐานใดที่เป็นการบังคับให้ทำมันก็เป็นวินัยไปมาตรการใดเป็นเพียงการปล่อยให้ทำเป็นโดยอิสระมันก็เป็นพระธรรมไปมันขาดไปได้มันจะต้องเคียงคู่กันไปในลักษณะอย่างนี้คือเรามีพระธรรมและพระวินัยบางคนเขาชอบเปรียบเทียบด้วยคำพูดธรรมดาว่าต้องมีทั้งการสั่งสอนการสั่งและการสอนการสั่งนั่นเป็นวินัยการสอนนั่นเป็นพระธรรมเราอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยกันโดยมีทั้งคำสั่งและคำสอนคือคำชี้แนะก็ลองดูที่เรากระทำแก่เพื่อนของเราแก่ลูกเด็กๆลูกหลานของเรามันก็มีอย่างนี้จริงๆนั่นมันเป็นเรื่องบ้านเรือนทีนี้เป็นเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเรื่องจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็มีอย่างนี้ในศาสนานี้จึงมีทั้งทางธรรมและทางวินัยเมื่อเราจะมาเรียนให้เข้าใจเราก็ต้องแยกแยะดูให้ดีว่าส่วนไหนเป็นส่วนธรรมส่วนไหนเป็นส่วนวินัยในที่นี้ถ้าเราจะยืมในระบบฝ่ายศาสนานั้นมาใช้กับบ้านเรือนทางโลกเราก็ต้องรักษาหลักการอันเดิมคือมีทั้งธรรมและทั้งวินัยมันจึงจะไปด้วยกันได้เพราะหลักเกณฑ์มันก็มีอยู่อย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายกระทำแก่ตนเองถ้าพูดให้ง่ายก็กระทำแก่จิตใจบังคับจิตใจให้ไปตามร่องรอยของธรรมะและวินัยมันจึงจะครบถ้วนและสมบูรณ์บางทีเราก็ต้องบังคับบางทีเราก็ปลอบไปเชื่อเชิญมันมีอยู่อย่างนี้จะบังคับท่าเดียวก็ไม่ได้จะไม่บังคับจะเลยก็ไม่ได้มันก็ต้องทำให้ถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติแห่งจิตใจมันเป็นอย่างนี้จิตใจมันควบคุมกายวาจาทีหนึ่งทั้งหมดนั้นมันอยู่ภายใต้การควบคุมของสติปัญญาอีกทีหนึ่งเบื้องบนเรามีสติปัญญาควบคุมกายวาจาและใจอยู่ในเบื้องล่างให้กายวาจาใจเป็นไปถูกทางในเรื่องของมนุษย์มันก็จะไม่มีปัญหาศีล สมาธิปัญญาก็จะสมบูรณ์เพราะเหตุนั้นความสำคัญสูงสุดมันอยู่ที่มีสมาธิทิคือมีปัญญามีความรู้ที่ถูกต้องแต่เพียงพอ จะสนใจปัญญาสมาธิ นี่กันให้มากถ้าลงมีปัญญาหรือมีสมาธิแล้วก็จะลากจูงทุกสิ่งไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมีปัญญาแล้วก็จะทำให้ศีลสมาธิเป็นไปได้โดยง่ายเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีศีลและสมาธิแล้วปัญญาก็เจริญงอกงามได้โดยง่ายถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เรามักจะทำเพียงครึ่งๆกลางๆหรือไม่ครบถ้วนไม่ใช่มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้ความเจริญงอกงามตามทางของศาสนานั้นมันจึงติดขัดไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นมาจึงพูดมันก็เตือนอยู่เสมอว่าขอให้ส่งเสริมสติปัญญาให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดากว่าจะยุติลงด้วยเวลาในการพูดกันเป็นครั้งที่สองนี้ก็พูดเรื่องศีลแต่ได้พูดขยายความออกไปถึงเรื่องสมุฏฐานของศีลถึงวิธีการที่จะสะสมศีลบารมีพ่อคูณอุปนิสัยแห่งการมีศีลขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเรื่องนี้และระมัดระวังให้มากเพื่อทำลายยุ่งฉางของฝ่ายอนุสัยเสียความเคยชินที่จะเป็นไปในทางต่ำทางทุศีลนั่นมันก็ได้สะสมไว้มากเหมือนกับยุ่งฉางเหมือนกันรีบทำลายยุ่งฉางส่วนนี้เสียแล้วก็มาสร้างยุ่งฉางฝ่ายที่เป็นอุปนิสัยหรือบารมีให้มันมากขึ้น สิ่งที่เรียกว่าบารมีนั่นไม่ได้ทำไว้สำหรับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพวกเดียวทำไว้สำหรับพวกเราด้วยมันเป็นบารมีสำหรับพวกเราที่เป็นสาวกเป็นบารมีชั้นสาวกก็ขอให้ทำให้เต็มเถิดแล้วมันก็มีรูปร่างคล้ายๆกันต้องมีทานมีศีลมีปัญญามีสัจจะมีเมตตามีอธิษฐานะสะสมไว้เป็นบารมีส่วนฝ่ายที่ตรงกันข้ามนั้นทำลายป้องกันเชื่ออย่าให้มันสะสมขึ้นมาได้อย่าให้มันตั้งตัวติดนี่จึงเรียกว่ารีบพยายามทำลายสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยเสียแล้วก็มาสร้างฝ่ายที่เรียกว่าอุปนิสัยหรือบารมีดังที่กล่าวแล้วขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยที่ได้สะสมไว้มากและกำลังจะสะสมเพิ่มเติมอยู่ทุกวันทุกวันถ้าโลภขึ้นมาอีกทีก็เพิ่มอนุสัยโลภโกรธมาอีกทีก็เพิ่มอนุสัยโกรธโง่มาอีกทีก็สะสมอนุสัยโง่เกิดตัวกูของกูมาอีกทีก็สะสมอนุสัยอย่างตัวกูของกูทำไมไม่รู้จักกลัวกันซะบ้างอนุสัยนี้มันเป็นความเคยชินจนพร้อมที่จะเกิดไวเกิดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบดังนั้นเราจึงโลภได้เร็วเหมือนสายฟ้าแลบเราจึงโกรธได้เร็วเหมือนสายฟ้าแลบเราจึงหลงได้เร็วเหมือนสายฟ้าแลบเราจึงเกิดตัวกูของกูได้เร็วเหมือนสายฟ้าแลบเพราะว่ามันสะสมไว้อย่างหนักแน่นหรืออัดตัวกันมากพร้อมที่จะปรีไหลออกมาเมื่ออนุสัยไหลปรีออกมานี่เราเรียกว่าอาสวะมันก็ออกมาเป็นความโลภความโกรธอะไรชั้นหลังๆกาวหลังๆถ้าไม่มีอนุสัยเราจะเอาอาสวะไหนมาไหลจึงต้องทำลายอนุสัยก็ไม่มีอาสวะที่จะไหล อนุสัยที่มันความเคยชินมากข้าวมันกดดันมันดันจนปรีที่จะไหลออกมาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าตุ่มน้ำใหญ่ๆใส่น้ำเต็มมีรูรั่วสักนิดมันก็จะพุ่งจิตออกมาเพราะความดันมันมีมาก อนุสัยนี่ก็เหมือนกันเมื่อมันมีมากขนาดนั้นในสันดานแล้วมันก็จะไหลออกมาเป็นอาสวะทุกคราวที่มีอารมณ์สำหรับกิเลสนั้นๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันมากเหลือเกินอาสวะมันก็จะไหลออกมาเลอะนองสกปรกไปหมดก็ทำลายยุ่งฉางแห่งอาสวะเสียคือทำลายอนุสัยนั่นเองทำลายโดยวิธีใดก็โดยวิธีอย่าไปทำซ้ำเข้าอีกระวังอย่ามันโลภโกรธหลงซ้ำเข้าอีกอนุสัยมันก็จะค่อยเบาบางถ้ามันเพิ่มทางฝ่ายตรงกันข้ามคืออุปนิสัยแห่งการที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มีตัวกูของกูนี่เพิ่มมันมากเข้ามันก็มาอยู่ที่ฝ่ายนี้หมดก็เป็นไปตามทางที่จะสิ้นกิเลสระดับทุกข์ได้ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องในตัวของเราในชีวิตประจำวันของเราแท้ๆวันนี้ได้สร้างอนุสัยอะไรบ้างก็ใครควรดูวันนี้ได้เพิ่มอุปนิสัยบารมีของธรรมะอะไรบ้างก็ได้พิจารณาดูมีสติสัมปชัญญะตรวจสอบอยู่เสมอก็จะเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามหนทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตามความประสงค์เป็นแน่นอนวันนี้ก็จะขอเพิ่มคำว่าอนุสัยกับอุปนิสัยให้เป็นของคู่กันจำเอาไปเป็นของขวัญสำหรับไปจัดการให้ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยและอุปนิสัยนั้นจงได้กันทุกคนจะเป็นการได้ชื่อว่าปฏิบัติตรงตามคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ที่ได้ทรงมีไว้สำหรับจะช่วยสัตว์ให้รอดจากความทุกข์ละฝ่ายที่ควรจะละแล้วก็เพิ่มเติมส่งเสริมฝ่ายที่ควรจะมีการรักษาที่มันถูกควรที่ควรจะมีไว้มันมากแล้วไม่เท่าไรเราก็จะเป็นคนมีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติมีปัญญาเป็นปกติแล้วมันจะสบายสักเท่าไรมีศีลเป็นปกติมันขาดศีลไม่ได้โดยอัตโนมัติมีสมาธิเป็นปกติมันมีจิตเป็นสมาธิได้โดยอัตโนมัติมีปัญญาเป็นปกติมันก็รู้ในทางที่ถูกต้องทำอะไรถูกต้องได้โดยอัตโนมัติแล้วมันจะสบายสักเท่าไหร่มีศีลสมาธิปัญญาได้โดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นบุญกุศลสักเท่าไรมันเป็นความประเสริฐสำหรับมนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดสักเท่าไรดังนั้นขอให้พยายามกระทำไปกระทำไปจนเป็นผู้มีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติมีปัญญาเป็นปกติอย่ามีเหมือนกับลูกเด็กๆที่ยังต้องท่องคอขอกอกาท่องสูตรคูณอยู่อีกต่อไปเลยนี่คือหนทางแห่งความก้าวหน้าในพระศาสนาโดยอาศัยหลักที่เรียกกันว่าศีลสมาธิปัญญาดังที่ได้วิสัชนามาพอสมควรแก่เวลา1 ชั่วโมงแล้วขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้